iz naših krajev.
Tudi tokrat prav lepo pozdravljeni v rubriki iz naših krajev, v kateri skušamo preveriti, kaj se dogaja v različnih krajih po državi. Odmevajo tako investicije, kulturni dogodki, kot tudi ostalo dogajanje. Danes boste slišali, da bi v Kranju radi zgradili nov plezalni center. V zdravstvenem domu Maribor pa so odprli olimpijski referenčni športno-medicinski center. V Murski Soboti so izkopavanje o prenovi ceste privedle do zaključkov, da je Sobota mnogo starejša, kot so predvidevali. Selili se bomo tudi v Velenje, kjer bo postopno opuščanje uporabe premoga z namenom okoljsko prijaznejših načinov pridobivanja energije zelo prizadelo Savinjsko-Šaleško regijo. O izzivih tega prehoda na obnovljive vire energije so govorili udeleženci posebne razvojne konference. Pravzaprav bo Štajerska regija zastopana tudi zadnjim prispevkom o festivalu s prehodov. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V teh dneh, ko so se v Sloveniji mudili ministri za energijo in promet držav članic Evropske unije, pa tudi obe pristojni evropski komisarki, je bila v ospredju tudi slovenska nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. Strategija bo določila leto prenehanja rabe premoga za proizvodnjo električne energije v Sloveniji in strategijo pravičnega prehoda dveh slovenskih regij, ki sta močno zaznamovani s premogovništvom, Savinjsko-Šaleške in Zasavske regije. Zakon o zapiranju premogovnika Velenje in zakon o prestrukturiranju Savinjsko-Šaleške regije naj bi bila sprejeta do konca tega leta. Tako je ta teden napovedal velenjski župan, sicer nekdani direktor termoelektrarne Šoštanj Peter Dermol. Kot pravi, tudi če Velenje čez 10 let ne bo več rudarsko mesto, bo imelo lepo prihodnost.
Če me konkretno sprašujete, čez 10, 15, 20 let, tisto, kar pravzaprav lokalna skupnost danes lahko zagotovi in ve, je to, da bo Velenje povezano z glavnim avtocestnim križem. Prepričan sem, da bomo v tem obdobju tudi v celoti zapolnili poslovno cono Stara vas. Prepričan sem, da bomo delno aktivirali tudi poslovno cono Pesje, se pravi v okviru tega bomo odpirali nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, da bomo seveda poskrbeli tudi za kvalitetno izobraževanje, ki bo še vedno usmerjeno v velikem delu v tehnično usmeritev, kot je pravzaprav znano tudi danes, pa vendarle z nekimi inovativnimi pristopi, vključenevanjem nekih inovativnih tehnologij, obnovljivih virov in vsega ostalega, bomo tukaj naredili tudi takšen preboj. Prepričan sem tudi, da bosta na tem okolju zrasla dva naselja z stanovanji, ki bodo pretežno namenjeni tudi mlajši populaciji, da bomo poskušali tudi z spodbudo oziroma z neko korekcijo zakonodaje omogočati, da bomo lahko mladim ponujali še dodatne možnosti pri reševanju teh prvih stanovanjskih vprašanj.
Občina pa bo pri zapiranju premogovnika in prestrukturiranju delovnih mest po njegovih besedah potrebovala pomoč države in finančna sredstva. O letnici zapiranja premogovnika Velenje se je Dermol pogovarjal tudi s premierjem Janezom Janšo. Dermol pravi, da letnica 2033, ki jo je med vladnim obiskom Savinjske regije omenil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ni sprejemljiva.
Predvsem zaradi tega, ker nimamo zaupanja in nimamo danih zavez, da bodo te letnice, da bodo ustvarjena nova delovna mesta, 5000 novih delovnih mest, da bomo imeli nadomestni toplotni vir. Mi vemo, da energetski objekti v Sloveniji se umeščajo v prostor leta in leta, da jih potem še seveda sprojektiraš in implementiraš v naše okolje, pravzaprav je 10 let resnično zelo mala doba.
Večplastno sliko o izstopu iz premoga je predstavil tudi direktor premogovnika Velenje Janez Rošar.
Dejstvo je, da premogovnik bi že nekajkrat v svojem delovanju, ali pa je bil nekajkrat v svojem delovanju že blizu zapiranja, ampak je prav skrb za neko zanesljivo, stabilno oskrbo z električno energijo celotne države na nek način te ideje podaljšal. Seveda tudi danes se zelo lepo sliši, ko se pogovarjamo, da bojo pa obnovljivi viri energije že jutri vse rešili. Tudi jaz bi bil zelo vesel, če bi to bilo res osebno, seveda, da bi živeli vsi v čistem zraku, brez kakršnih koli vplivov na okolje. Žal pa mislim, da se vsi strezno glavo zavedamo, da temu pač ni tako. In zaradi slednjega, vsekakor tudi pri nas zaloge premoga obstajajo. Seveda ne trdimo, da lahko delujemo do 2060, 70, 80. Dejstvo je, da tudi že program, ki je temeljil za izgradnjo bloka 6, predeva obratovanje premogovnika do leta 2054, pa so se že dejansko nastavki iz leta 2014, 2015 na nek način bistveno spremenili. Kljub temu pa je bil naš predlog, ki smo ga tudi zagovarjali, mogoče celo nekoliko po vzoru Nemčije, da se pogovarjamo v obdobju katerega bi premogovnik se smotrno začel zapirati in seveda zaprl. Po drugi strani seveda smo tudi na nek način sprejeli argumente, da mora biti na koncu enotna letnica, ne obdobje, ampak letnica, kar na nek način nas postavlja v situacijo nič ena.
Predsednik Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice Tomaž Korošec je na vprašanje, kako ustvariti 5000 novih delovnih mest do leta 2033, odgovoril, da čez noč to ne gre. Treba je najprej premisliti o nadomestnem viru energije in opredeliti projekte. Meni tudi, da se bodo z rastjo ključnih gospodarskih družb odprle številne nove delovne priložnosti. O mizju na razvojni konferenci v Velenju sem prisluhnila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Kranj si glede na vse uspehe slovenskih športnih plezalcev in glede na dolgo tradicijo alpinizma in športnega plezanja zasluži nov plezalni center. Po najbolj optimističnem scenariju bi gradnjo lahko dokončali že leta 2024. Postavljeni cilj izgradnje je leto 2024, pa je napovedal župan Matjaž Rakovec.
Delamo pa tako, da bomo združili novo športno dvorano s plezalnim centrom, kar pomeni, da bo primeren tudi za večje prireditve, za organizacijo svetovnega pokala in pa seveda, če bomo našli skupni jezik z planinsko zvezo, tudi svetovnega prvenstva.
Na občini so lani začeli spremembo podrobnega občinskega prostorskega načrta, tako da župan pričakuje, da bodo prihodnje leto pridobili gradbeno dokumentacijo, zemljišče, na katerem bo nov center, pa je v lasti kranjske mestne občine. Idejna zasnova je že pripravljena, trenutno potekajo pogovori z zasebnimi vlagatelji in načinom financiranja dvorane.
Imamo vse od javnega zasebnega partnerstva do privatnih investitorjev, skratka, vse stvari so možne, oddali smo tudi vlogo na državo, ker vemo, da bo v okviru okrevanja namenjenih kar nekaj sredstev tudi za športne objekte in računam, da bomo tudi tukaj deležni določenega denarja.
Cena investicije je približno 18 milijonov evrov, skupaj s podzemnimi parkirišči gre za isto lokacijo na Zlatem polju med gimnazijo Franceta Prešerna in osnovno šolo, kjer bodo zraven zgradili še dom za upokojence, en del bo namenjen stanovanjem. Z novim centrom bi se lahko Kranj in Slovenija potegovala za organizacijo svetovnega prvenstva v športnem plezanju in sedaj v Štajersko prestolnico. V Centru za medicinsko rehabilitacijo Mariborskega zdravstvenega doma pa so v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije že odprli novi referenčni športno-medicinski center. Ta ne bo namenjen le vrhunskim športnikom, pač pa tudi mladim športnikom in celo rekreativcem. Vodja projekta Olimpijskih referenčnih športnih medicinskih centrov Andraž Kopač je poudaril, da je naloga Olimpijskega komiteja Slovenije zadolžena za celovito strokovno podporo športnikom, med te naloge posodijo tudi zdravstvene storitve.
In v okviru tega smo razvili projekt mreže olimpijskih športno-medicinskih referenčnih centrov, kjer skozi pogoje, ki jih mora vsak od teh centrov izpolnjevati, zagotavljamo, da bodo športniki pač v teh centrih dobili kvalitetno podporo, kvalitetne storitve. Seveda v teh centrih si želimo, da se razvijajo tudi ostali segmenti strokovne podpore, kot so kineziologija, športna prehrana in psihologija, tako da v bistvu lahko športnik na enem mestu dobi vse tisto, kar v svojem trenažnem procesu potrebuje. Zelo sem vesel, da smo to mrežo razširili tudi z zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor in verjamem, da bomo dobro sodelovali na področju oskrbe naših športnikov.
Tudi direktor Mariborskega zdravstvenega zavoda Jernej Završnik je ob odprtju izrazil veselje, da so postali del mreže olimpijskih referenčnih športno-medicinskih centrov v Sloveniji, ki zagotavljajo celostno obravnavo športnikov od začetka diagnostičnega postopka do sklepa zdravljenja in hkrati omogočajo zdravstvene storitve v optimalnem času zagotavljanjem visoke strokovne ravni diagnostičnih in terapevtskih postopkov. Prispevek o tem, da bi Kranj rad imel nov plezalni center in da so v zdravstvenem domu Maribor odprli olimpijski referenčni športno-medicinski center, sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V tokratni rubriki Iz naših krajev kukamo tudi v zgodovino. Arheologi so namreč ob obnovi ulice Staneta Rozmana v Murski Soboti naleteli na arheološke ostanke iz srednjega veka. Glede na zadnja odkritja in odkritja izpred nekaj mesecev sklepajo, da je bila Sobota v srednjem veku gosto naseljena. Poklicali smo arheologa Branka Kermana.
Lansko leto smo delali na Slovenski ulici in takrat smo odkrili prve neke srednjeveške ostaline, zelo skromne. Potem smo letos delali oziroma obgradnji upravili tudi raziskave na ploščadi pred stolnico svetega Nikolaja. Tam smo odkrili srednjeveško poselitev, izredno močno, z ostanki lončarske peči, ogromno teh odpadnih jam iz srednjega veka, ker je bilo tudi ogromno keramike, sicer tudi mlajše novoveško grobišče, ampak vse te raziskave kažejo na to, da Sobota je bila v srednjem veku zelo močno poseljena. Predvsem pa zdaj ta del na tej ulici Staneta Rozmana, da se je presenetilo, da smo takoj na začetku že dobili ostanke ene peči srednjeveške, potem ostanke jam za stojke, v katere so bili noter potem v takratnem času nastavljeni leseni tramovi in so predstavljali neke vrste ogrodje takratne hiše.
Kaj je bilo doslej znanega in zakaj je to tako presenetljivo?
Zaradi tega, ker Murska Sobota do zdaj v mestu niso potekalo nobene raziskave, kaj šele sistematične raziskave, da bi nekako tudi mesto dobilo neko svojo arheološko preteklost. Sicer so zgodovinari opozarjali na to, da je Murska Sobota naj bi nastala prva naselbina okrog stolnice svetega Nikolaja, kar so mi tudi potrdili, ampak zdaj pa smo z arheološkimi odkritji, konkretno z materialnimi ustalinami, s keramičnimi najdbami, z plastmi srednjeveškimi potrdili, da je bila v tem času zelo močno poseljena. Govorimo v času od 11. do 13. stoletja.
Za kako veliko območje pa gre in kaj to pomeni za vaše nadaljne delo?
Zdaj smo čisto na drugem koncu, ta ulica Staneta Rozmana, to je dolgo okrog 600 metrov, vse skupaj bo treba pregledati, ampak je to nekje 500 metrov od cerkve, tako da smo nekje dokaj oddaljeni, ampak ne glede na to, očitno imamo na tem delu mogoče kak srednjeveški zaselek, ki je bil pač v kontekste samega mesta, ki se je pozneje razvilo med katoliško cerkvijo in pa med današnjim gradom oziroma takratnim grajskim poslopjem.
Boste najdbe vključili tudi v muzej?
Ja, saj ravno zdaj je na ogled ena razstava Sobota pred Sobotov, se pravi gre za te prve raziskave v mestu. Na ta način poskušamo opozoriti, da tudi samo mesto ima neko starejšo osnovo, ne 19. pa 18. kot so to zdaj mislili, ampak da ima mesto pravi razvoj in sicer od srednjega veka naprej. Lahko pa predvidevamo, da lahko najdemo še tudi starejša obdobja, tudi mogoče iz rimskega obdobja, ker kot so pokazala raziskave pred desetletjem, ko se je gradila avtocesta in pa pozneje obvoznica, je bilo na tem delu ogromno odkritih arheoloških najdišč, od prazgodovine do slovanskih naših prednikov. Tako da je samo mesto že leži na območju tega močnega arheološkega potencijala in zdaj prav gotovo vidimo, da je tudi v samem mestu zdaj sicer odkrita srednjeveška poselitev, ta bomo pa mogoče odkrili še kaj starejšega. Na to nas tudi opozarja rimski nagrobnik, ki je zidan v severno steno stolnice, ki pa je bil od viatorja, ki je bil odkrit leta 1910, ko so pri rušenju stare cerkve in ko so gradili v temeljih stare cerkve in pri gradnji te zdajšnje cerkve in so ga potem vseeno se je tako ohranil, da so ga vzidali v cerkev in je predstavljal neke vrste prvi neki javni spomenik tudi v mestu.
Kakšen je pa odziv domačinov na to dogajanje?
Ja, domačini kar lepo sprejemajo, prihajajo mimo idoči, se kaj pozanimajo, tako da malo smo razgibali življenje v mestu.
Obnova ulice Staneta Rozmana je v polnem teku. Celotna vrednost naložbe je ocenjena na približno 1,2 milijona evrov. Obnova bo potekala s postopnimi delnimi zaporami, zaključek del pa je predviden maja prihodnje leto. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Mariboru te dni poteka festival sprehodov, ki ga organizira Rajze Fiber, program društva Hiša. Letos poteka v skrajšani obliki, a kljub temu zajema 26 različnih sprehodov ter 3 pogovore. Prvič se širi tudi izven Maribora. Dogajanje se je pričelo že v sredo s prehajanjem po Bresterniški pešpoti ob Dravi in poti Rotaricev na pokopališču Pobrežje. Predstavili so tudi zgodbo o klopeh in ljudeh, melje v prvi polovici 20. stoletja, okuse preteklosti, gozno kopel po Štajersko ter druge. Kot že naslovi sprehodov povedo, ne gre za klasična turistična vodenja.
Ampak so v bistvu to neke druge zgodbe, mi pravimo takšne zgodbe, ki jih mogoče na Google ne najdemo, jih pa poznajo prebivalci, lokalci, zavrsti, ki dela in živijo v Mariboru in se nam zdi, da so včasih te zgodbe bolj zanimive in da se jih obiskovalci lažje zapolnajo, kot pa mogoče neke suhoparne letnice in take stvari, ki jih lahko tu na Google proberemo po knjigi.
Je povedala Mateja Meh iz društva Hiša. Festival sprehodov običajno poteka spomladi. Zaradi epidemije in posledično sprejetih ukrepov pa so ga tako kot lani preselili v jesenski čas. Letos poteka četrto leto. Zaključek bo jutri zvečer, ko bodo razglasili, kateri sprehod je bil obiskovalcem najbolj všeč in osebo, ki se je udeležila največjega števila sprehodov. Rajze Fiber je program hiše in turistične zadruge Živo mesto, katerih dejavnosti temelijo na načelih nanoturizma, lokalno senzibilne, intenzivne izkušnje z zelo osebnim pristopom. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
To je bilo vse v oddaji iz naših krajev, ki sem jo pripravila Tanja Dominko. Prihodnji teden bo z vami že Andrej Šinko, oba skupaj pa vam želiva lep preostanek dneva.
Poslušali ste oddajo iz naših krajev.